Pirmo reizi glābējiem Himalaju kalnu tunelī iesprostotos strādniekus izdevās ieraudzīt dzīvus tikai šo otrdienu. Tad bija pagājusi jau vairāk nekā nedēļa kopš nogruvuma. Glābēji caur gruvešiem ieslidināja šauru cauruli, kurā ievietoja nelielu videokameru. Pa šo cauruli iesprostotajiem tiek piegādāts arī gaiss, pārtika, ūdens un elektrība. Izveidota arī telefona centrāla, lai iesprostoto vīriešu ģimenes varētu piezvanīt un sarunāties ar strādniekiem. Lielākā daļa iesprostoto ir viesstrādnieki no dažādām attālām Indijas vietām.